En hvernig var það, voru ykkur ekki sagðar sögur stundum krökkunum?
Jú, okkur var sagt mikið.
Og hvernig voru sögur?
Ó, já, já, bara er nú búin að gleði, bara með elskar. Heyrðu,
já.
Fimboi sem var hér dáðan,
já.
Það frábær skýtta skal sér. Og þeir eru það allir strákandir mín skal sér, eru nú skýttur. Þetta hann hversu ljótt að segja frá þessu.
En hérna... hvernig sögur var voru ykkur sagðar hann á hvalserínu?
Og það var ýmislegt.
Drauga sögur?
Já, já, og ýmislegt svona.
Og hvað fleira?
Okkur var sagt frá fjörulöllum, skal
þér. Já, getur ekki sagt mér eitthvað
að segja? Og ég skal segja þér nokkuð.
Já.
Ég var svo hrættur við þessa fjörulöllar. Ég var nú hér inn á bæjónu, sko. Og vegur, bílvegur lágu ekki með, það var fara með fjörinni. Og svo einu sinni sagði ég sel og steini, skal þér, hérna fjörulöllar. Og hljópið fundið kletta og svo heim. Það var lítið strók. Það var ekki hugurinn meiri. En svo setna var ég, þó ég segi sjálf frá sjálf að skýta.
En, já, en voru ekki hérna ýmsar sögur af fjörulöllum?
Jú, jú.
Lentu menn ekki í kasti við á svona stundum?
Já, já það aftur nú að skja, sko, ég lentu nú aldrei inn
einu. Nei, en heyrðu ekki sögur? Myrkri. En heyrðu ekki sögur af þeim?
Jú, jú.
Þú munir kannski segja mér eina eða tvær.
Já, þeir áttu að vera í Tálknafirði og allt að fara upp fyrir mennin á bólaði og sjóin. Þeir áttu að vera gráir og eins og svona kálfustór á stærð og bólaði allir sjóin. Og svo tókust þeir á við á milli. En ég hef nú aldrei getið um að þeir slýsa þessu. Það er bara alveg ekki að það sögur held ég.
Já, en manst ekki einhverjar meiri sögur svona þegar menn lentu í þeim verulega?
Já, ég get sagt er það að hérna bara stund. Þekkjur það til nokkuð.
Já, ég kann það sviðar.
Já, já, það er rísnes er það reyði.
Já.
Það er eina jörðin sem er reyði. Ég talaði þar við gamlan mann einu sinni, hann var að fara með lestir, það var nú í fyrir dagar sko, hestalestir. Ha?
Já, já.
Inn að hrísnesi og þá hefði komið eitthvað dýr á hestana hjá honum og hann forðaði sjöndag á einum hestinum eitthvað á sjónum en mér þykir svo undarlegt að þetta skildi vera lipurt á landi líka það gjör ykkur það ekki
hvaða gamli maður er þetta var þetta, manstu nokkuð hvað hann hét þessi gamli maður í hrísnesi
Í hrísið þig?
Já.
Ég get sagt þér það að Þórólfur bjói hrísnesi afi hérna Ásberg Síslumanns.
Já, var það hann sem
það sagði sögum? Ásberg hefur gert mikið til að spyrja mig hvernig afi sinna við lítið út. Því að hann þá var aldrei, sko. Því að hann er það yngri maður, sko. En Sigurður, sonur Þórólfs, hann sá ég aldrei. Hann var skal sér skólastjóri á Hvítarbökkum í Borgarfirði og Ásberga sonur hans. Hann sá ég aldrei. Þórólu blessunin, þetta var lítill meðal maður og ég drakk oft hjá honum kaffi. Voðalega fátækur. Eifindi gali maðurinn. En besti maður. En Sigur hef ég lesið inn.
Já.
Sigur skólastjóra.
Það merkist maður Sigurður.
Það var merkist maður skal sér. Og ekki nú með það heldur góður maður líka. Hefur þið þessi reyti um hann?
Já, ég hef heyrt mikið um hann.
Já, og heyrðu, þegar fólki var nú kom á skólan, sem var nú kannski fátækt, þá tók hann á skólan fyrir því og gaf þeim upp oft skólavistinn. Ha?
Já.
Já, þetta var fallegt.
En, já, þú varst að tala, en heyrður að þetta getið um sílungamæður?
Ha?
Hefur aldrei getið hérna sílungamæður
Fílunga?
Sílunga
Já, ég þekki múkkan en nú kallar það líka
Nei, sílungamæður
Hæ?
Það var ekki talað öðruvísi skrýmsli í sjó
Já, svo
Já Illkveli og annars líkt
Já
Hefur aldrei talað þau
Nei, lítið það
Lítið það, já
En ég hef sé hvali hér nú fyrir því. Og það er nú hægt að koma núna. Það kom hér vöður af hérna sem kalla hundfiska.
Já, af hverju voru kallaðir hundur?
Ég veit það ekki. Það kom að beðra því að ég rak einn á hlasir einu sinni.
Já.
Þetta er að, það er sama, eða grinda kvalir, sama færingar eitthvað
land. Já. En þeir voru þeir reknið upp tíma á land hérna?
Nei, það aftur að reyna, en var ekki nógu mannskapu til þess og svo kunna þeir ekki að lægja á því eins og færingar.
Mm-hmm.
Það bara það, færingar kunna laga á þess.
Jú,
en ekki Íslendingar held ég. Og þeir eru hættir að koma hér. Núna.
Já.
Já.